Stimați credincioși, este momentul potrivit acum să deschidem Sfânta Scriptură, să redeschidem Sfânta Scriptură și să citim din Cuvântul Domnului un cuvânt rostit de Mântuitorul nostru Iisus, din care apoi, în minutele următoare, vom împărtăși un mesaj. Evanghelia din care vom citi este Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 5, versetul 6 și apoi din capitolul 7, versetul 7 și versetul 8. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Amin. Până aici cuvintele Domnului nostru Iisus. În dimineața aceasta am primit pe inimă, în urma cugetării, în urma rugăciunii, să împărtășim cuvântul Domnului cu privire la principiile și puterea rugăciunii. Vom vorbi în această dimineață despre principiile și puterea rugăciunii. Eu cred că un om credincios are la baza vieții sale spirituale acțiuni hotărâte, ferme, care nu sunt vizibile, care nu izbesc privirile, dar care fac fundamentul, esența, reprezintă baza vieții de credință. În Cartea Psalmilor, omul lui Dumnezeu, cel drept, este asemănat cu un copac a cărui rădăcină este înfiptă lângă un izvor de apă. Sănătatea acelui copac depinde de sănătatea rugăciunii, de sănătatea rădăcinii, rodirea acelui copac depinde de sănătatea rădăcinii sale. Dacă rădăcina este expusă, este dezvelită, este făcută public, ea este compromisă, sănătatea este compromisă și copacul acela își pierde viața. Am putea să spunem, plecând de la această comparație, că și în viața unui credincios sunt rădăcini, lucruri pe care trebuie să le facă în ascuns. Iisus a vorbit despre milostenie care trebuie făcută în ascuns, despre rugăciune care trebuie făcută în ascuns și despre post care trebuie să fie adus Domnului în ascuns. În această dimineață vom vorbi despre rugăciune. Vom avea în atenția noastră patru întrebări la care, prin harul Domnului, vom căuta răspuns. În primul rând, întrebarea: ce este rugăciunea? Ce înțelegem prin rugăciune? Cum definim rugăciunea? Apoi, întrebarea a doua pe care o vom avea în atenție este legată de principiile rugăciunii. Care sunt, în viziunea Domnului nostru Iisus, principiile rugăciunii? Apoi, vom avea în atenție o întrebare foarte grea, complexă, legată de necesitatea rugăciunii. De ce trebuie să ne rugăm? Chiar trebuie să ne rugăm? Și dacă da, de ce? Care este rațiunea rugăciunii? Ca în final să avem o întrebare care ne conduce spre dimensiunea practică a devoțiunii rugăciunii: cum să ne rugăm o jumătate de oră în continuu? Sigur că putem să punem și o oră, dar principiul este cum să ne rugăm în continuu, cum să ne rugăm un timp mai lung în continuu. Vom începe cu întrebarea: ce este rugăciunea? Cum să înțelegem rugăciunea? Cuvântul Domnului ne arată că rugăciunea este o disciplină spirituală. Rugăciunea este o necesitate, nu este o opțiune. Rugăciunea este un trebuie. Domnul nostru Iisus Hristos, în cuvântul Său, a spus: când vă rugați, să ziceți. Și trebuie să observăm că El n-a spus: dacă vă rugați, să ziceți. Ci El a spus: când vă rugați, să ziceți. În altă parte, este arătat că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. În viziunea acestor cuvinte, rugăciunea este un imperativ, rugăciunea este o necesitate. Ea este comunicarea noastră cu Dumnezeu, comuniunea noastră cu Dumnezeu, este actul acela în care omul credincios se smerește înaintea Dumnezeului preanalt și îi adresează în cuvinte, în suspine, în simțire, în voință, în gând, cererile, mijlocirile, în fața unui Dumnezeu care răspunde. Rugăciune implică și comunicare din partea lui Dumnezeu către noi. Rugăciunea este, și trebuie să subliniem acest lucru, este necesitate, așa cum am spus, și în același timp este o întâlnire cu Dumnezeu. Nu putem să definim rugăciunea în afara acestei comuniuni, acestei întâlniri cu Dumnezeu. Deși rugăciunea are o formă a ei, rugăciunea nu poate fi redusă la forma ei. Când definim rugăciunea, nu trebuie să o definim în termenii unui anumit ritual. Rugăciunea trece dincolo de un anumit ritual. Rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu, este comuniune cu Dumnezeu. Putem fi corecți în forma rugăciunii și în același timp să nu atingem funcția rugăciunii. Prin rugăciune înțelegem părtășia cu Dumnezeu, înțelegem comuniunea cu Dumnezeu. Ea transcende formele ei. Unii oameni rezumă rugăciunea doar la un anumit ritual, la o anumită formă. În viziunea Sfintelor Scripturi, rugăciunea este părtășie cu Dumnezeu, este întâlnire cu Dumnezeu. De asemenea, trebuie să spunem că rugăciunea este loialitate față de Dumnezeu, este o expresie a credincioșiei față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă Domnului. Și rugându-se lui Dumnezeu, Duhul Domnului îl cercetează și îl motivează să fie și mai credincios. În această stare nouă de credință în care a ajuns crescând prin harul lui Dumnezeu, prin rugăciune, el se reîntoarce la Domnul și se închină și se roagă mai departe. În felul acesta avem un ciclu, rugăciune, loialitate, credincioșie față de Dumnezeu. Trebuie apoi să subliniem că rugăciunea este un mod de viață. În viața unui credincios, în experiența unui om credincios, rugăciunea nu este o excepție. Rugăciunea este o trăire continuă. Apostolul Pavel a spus, rugați-vă neîncetat. Desigur că prin acest cuvânt nu înțelegem că neîncetat trebuie să fim în îngenunchiere, că neîncetat trebuie să fim în vorbele rugăciunii. Același cuvânt al Domnului ne arată că sunt activități pe care trebuie să le facem și care cer atenția noastră, munca și atâtea alte activități care cer, cum spuneam, atenția noastră. În același timp, prin cuvântul rugați-vă neîncetat, se înțelege că rugăciunea trebuie să fie un mod de viață, un mod de a fi. Omului Dumnezeu, în orice loc, în orice stare ar fi, își îndeaptă inima către Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu. Mai trebuie să spunem, și acest aspect este de mare însemnătate, că rugăciunea este un instrument prin care Dumnezeu a hotărât să facă mijlocul circumstanțelor. Un medic, oricât ar fi de priceput, oricâtă experiență ar avea, fără instrumentarul necesar, nu poate să facă nimic. Chiar dacă are diagnosticul potrivit, fără instrumentarul său, un chirurg nu poate să facă nimic. Un pianist, oricât ar fi el de priceput, geniu să fie, cel mai mare compozitor al lumii să fie, dacă nu are la îndemână un pian, nimeni nu poate să audă muzica, nu poate să înțeleagă ce are el să le spună. La fel, rugăciunea este un instrument. După cum instrumentarul, mâna unui medic, dă concretețe, dă contur muncii sale și o face de folos, după cum un pian în mâna unui muzician face să se audă muzica lui, la fel rugăciunea este un instrument în mâna omului credincios. Prin rugăciune, omul credincios, cooperând, lucrând împreună cu Dumnezeu, participă la împlinirea voii lui Dumnezeu, Domnul făcând schimbări prin intermediul rugăciunii. Înțelegem așadar rugăciunea ca armă spirituală, ca instrument pus de Dumnezeu la dispoziția noastră. Mai trebuie să spunem că rugăciunea este o experiență prin care suntem schimbați. Este o experiență care transformă. Ajungi în prezența lui Dumnezeu, vorbind cu Dumnezeu, auzindu-L pe Dumnezeu care ne vorbește, rugăciunea este o experiență care ne înnoiește, ne schimbă, ne transformă. Viața noastră este cercetată de Dumnezeu, este atinsă de Dumnezeu, este luminată de Dumnezeu și prin rugăciune ne facem mai buni. Iată dar ce înțelegem prin rugăciune. Desigur că această definire a rugăciunii nu este completă, sunt fațete ale rugăciunii pe care le descoperim în cuvânt și le trăim în experiența noastră spirituală, pe care nu le-am exprimat prin această definire, însă, pornind de la această definire a rugăciunii, cred că putem să aprofundăm mai departe cuvântul și să vorbim răspunsul la a doua întrebare, și anume întrebarea: care sunt principiile rugăciunii? În învățătura sa, Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit despre cum să ne rugăm. Într-o anumită împrejurare, ucenicii săi, în timp ce el se ruga, l-au surprins rugându-se, el s-a dus, s-a retras într-un loc ascuns ca să se roage. Ucenicii au observat absența și după aceea l-au căutat și, căutându-l, l-au surprins în rugăciune. Mântuitorul Iisus s-a rugat, apoi și-a încheiat rugăciunea și după ce ucenicii au fost martori o vreme la felul în care el s-a rugat, oprindu-și rugăciunea, ucenicii au spus: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. În urma acelei întrebări, Domnul Iisus a vorbit despre rugăciune, ne-a învățat cum să ne rugăm și în circumstanța aceea și în alte circumstanțe, iar din acele învățături consemnate în mod deosebit în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, vom vorbi, capitolul 11, vom vorbi despre principiile rugăciunii. Care sunt principiile rugăciunii? Care să fie atitudinea și abordarea noastră în rugăciune? Un prim lucru care trebuie subliniat este relația, este principiul relației cu Dumnezeu. La baza rugăciunii se găsește relația cu Dumnezeu. Rugăciunea se fundamentează pe relația cu Dumnezeu. Iisus, Domnul, când ne-a învățat să ne rugăm, a spus să începem zicând: Tatăl nostru care ești în ceruri. Rugăciunea este introdusă cu un cuvânt care subliniază ideea de relație. Tată, Tatăl nostru care ești în ceruri. E o relație interpersonală, Tatăl nostru. De asemenea, într-una dintre pildele sale, vorbind de asemenea despre rugăciune, Domnul Iisus a introdus pilda aceea spunând: Prietene, împrumută-mi 3 pâini. Din nou, rugăciunea, rugămintea este introdusă cu un cuvânt care subliniază ideea de relație, prietene. La baza rugăciunii, de aici învățăm că la baza rugăciunii se găsește relația cu Dumnezeu. Nu putem să fim eficienți în rugăciune, nu putem să avem succes în rugăciune dacă nu-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu. Rugăciunea se fundamentează pe o relație interpersonală cu Dumnezeu, guvernată de smerenie, de pocăință, de credință. În afara acestei relații personale cu Dumnezeu, rugăciunea este eventual ceva superstițios. Pe fond trebuie să fie relație cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie căutat mai întâi și abia apoi ajutorul Lui. Oamenii care nu-L caută pe Dumnezeu, care nu caută comuniunea cu Dumnezeu, dar care caută ajutor, scăpare cumva prin intermediul rugăciunii, n-au înțeles esența rugăciunii. Principiul de la care pornim în rugăciune este relația cu Dumnezeu. E foarte important să cultivăm această relație pe baza credinței, a pocăinței, pe baza cuvântului revelat al lui Dumnezeu. Al doilea principiu ține de autoritatea în care se face, pe baza căreia se face rugăciunea. Cuvântul Domnului ne învață că rugăciunea se face în numele Domnului nostru Iisus. Autoritatea pe care se fundamentează rugăciunea este autoritatea Domnului nostru Hristos. În cuvânt este scris că Domnului i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, că El are toată autoritatea în cer și pe pământ. El ne-a învățat că atunci când ne rugăm să mergem înaintea lui Dumnezeu Tatăl și să cerem în rugăciunile noastre în numele Domnului Iisus. El a spus: adevărat vă spun că orice veți cere în numele meu, veți primi. Prin urmare, autoritatea pe baza căreia se așează, se fundamentează rugăciunea, este autoritatea Domnului nostru Iisus, numele Domnului nostru Iisus. Practic, când ne vom ruga, ne vom bizui pe meritele Domnului nostru Iisus, ne vom identifica cu Domnul nostru Iisus și vom semna, ca să mă exprim așa, rugăciunile noastre în numele Domnului nostru Iisus. Apostolul Pavel, când s-a rugat așa, și de asemenea alți apostoli ai Domnului Iisus au vorbit în rugăciunile lor către Dumnezeu spunând în numele Domnului Iisus. Al treilea principiu pe care trebuie să-l subliniem este principiul îndrăznelii. Rugăciunea se face cu îndrăzneală. Domnul Iisus ne-a învățat că oamenii, noi credincioșii, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu cu îndrăzneală, cu perseverență, că trebuie să ne rugăm Domnului și să nu ne lăsăm. În pilda aceea deosebit de frumoasă a prietenului trezit la miezul nopții, pentru că avea prietenul său avea o nevoie arzătoare, femeia nedreptățită care stăruia de judecătorul care nu dorea să-i facă dreptate, prin toate aceste pilde Domnul Iisus ne arată că rugăciunea se face cu îndrăzneală. Trebuie să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem curaj și să perseverăm în rugăciunea noastră. Apoi, rugăciunea, al patrulea principiu desprins din cuvântul Domnului, este cel al clarității. Rugăciunea trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu cu claritate. Ea se face în mod concret și se aduce la obiect. Uneori, rugăciunile oamenilor sunt rugăciuni generale. Simțământul meu este că în spatele rugăciunilor generale se ascunde necredința, se ascund îndoielile, se ascunde lipsa de experiență. Cu cât rugăciunea este mai general făcută, cu atât deschiderea spre a vedea răspunsul lui Dumnezeu lipsește tot mai mult. În spatele rugăciunilor generale sunt încredințat că se ascunde îndoiala, necredința. Aș da un exemplu de rugăciune generală. Să presupunem că ne rugăm lui Dumnezeu pentru oamenii bolnavi. O rugăciune generală ar fi ceva de genul: Doamne Dumnezeule, te rugăm, dacă este voia ta, să vindeți bolnavii. Tu îi cunoști pe cei care sunt bolnavi, acolo unde sunt, cercetează-i și vindecă-i, dacă vrei, dacă nu, facă-se, Doamne, voia ta. Asta este o rugăciune. Sigur că în forma ei poate părea pioasă, dar dacă ne uităm cu atenție la ceea ce s-a spus în această rugăciune, orice s-ar întâmpla în urma acestei rugăciuni, nu poți să faci o legătură între ce ai cerut și ce se întâmplă. Mai degrabă, este un fel de teologisire pe marginea rugăciunii care desfințează însăși esența rugăciunii, și anume caracterul ei concret, claritatea ei. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu, rugăciunea care capătă răspuns, este făcută în mod concret, este făcută la obiect. Domnul Iisus ne-a învățat așa să cerem. Chiar prin pildele sale a arătat, prietenul acela a zis: dă-mi trei pâini. N-a zis pâine, dă-mi câte vrei, a cerut specific: dă-mi trei pâini. Și dacă a primit numai una, să zicem, a zis: mai trebuie încă două, mai dă. Femeia nedreptățită cerea dreptate și nu așa la modul general dreptate, ci ea spunea foarte concret: în cearta cu pârâșul meu am eu o problemă și în problema aceasta trebuie să fie adusă rezolvare. Rugăciunea trebuie făcută în mod concret. În spatele rugăciunilor generale se ascunde necredința, necredința oamenilor. Necredință care uneori este ascunsă după vorbe mari. Desigur că noi ne supunem voii suverane a lui Dumnezeu. Dar mă întreb, atunci când în rugăciunile noastre spunem: Doamne, facă-se nu cum voiesc eu și cer eu, ci cum voiești Tu. Întrebarea pe care o ridic acum, expresia aceasta izvorăște oare din credință sau maschează necredința? Și o să ilustrez cu o experiență personală ce vreau să spun. În urmă cu o vreme, am fost chemat de cineva să aduc Domnului o rugăciune pentru sănătatea persoanei acelea. Era o situație destul de complicată. Am stat de vorbă, am ascultat mărturisirea făcută de persoana aceea și apoi ne-am dus la rugăciune. În timpul rugăciunii am avut simțământul interior că trebuie să rostesc cuvinte de putere, de credință, pentru vindecarea acelei persoane. Și am început să spun acele cuvinte, vorba Mântuitorului consemnată în Evanghelia după Marcu: dacă va zice cineva muntelui acestuia, scoală-te și mută-te în mare, și nu se va îndoi deloc, va avea lucru cerut. Așa am pornit să spun muntelui. Dar la un moment dat, în timp ce rosteam acele cuvinte ale credinței, în mintea mea a venit un gând: dar dacă ce spun eu acum nu se întâmplă, ce mă fac? Acesta a fost gândul care a venit în mintea mea. Și atunci mi-am luat măsura de siguranță, încheiind rugăciunea cu cuvintele: Doamne, ți-am cerut aceste lucruri în numele Domnului Iisus, dar Doamne, dacă Tu ai alt plan, facă-se cum voiești Tu. Pe interfață, fratele păstor Nelu Brie a fost foarte pios. Iată că s-a supus voii lui Dumnezeu. Dar în realitate, vorba aceea a ieșit din îndoielile și temerile mele. Și nu dintr-o revelație, nu ca răspuns în fața unei revelații dată de Dumnezeu, revelație care ne-a făcut limpede, ar fi făcut limpede că Dumnezeu are alt plan. Mântuitorul Iisus, când a spus facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, a spus acest cuvânt în urma revelației că Tatăl voiește să bea acel pahar, nu din îndoială, ci din revelație. Revelație care a fost primită cu credință și cu supunere. Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, când în rugăciunile noastre spunem facă-se, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum voiești Tu, vorba aceea vine în urma acceptării voii lui Dumnezeu, a revelației că Dumnezeu îmi cere să merg pe drumul greu, sau este o cârjă pe care îmi sprijin și cu care îmi justific, civilizat, convingător pentru cine nu știe, necredința? La această întrebare numai noi putem răspunde în dreptul nostru și Duhul lui Dumnezeu ne poate lumina și conduce spre adevăr. Ideea centrală e că rugăciunea după învățătura Mântuitorului se aduce cu claritate, se face în mod concret și la obiect. Vom avea experiențe mari, vom vedea mâna lui Dumnezeu în viața noastră, în măsura în care vom îndrăzni să chemăm numele lui Dumnezeu în mod concret, în mod specific, peste problemele noastre, aducând înaintea lui Dumnezeu detalii, cerând lui Dumnezeu în mod specific rezolvarea acelor probleme prin care trecem. De asemenea, al cincilea principiu pe care îl descoperim în Scriptură este cel al dependenței de Dumnezeu. Rugăciunea se face cu sentimentul predării, cu sentimentul consacrării față de Dumnezeu. Cel care se roagă mărturisește că depinde întru totul de Dumnezeu, că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu poate înainta. Din acest sentiment al predării, al dependenței de Dumnezeu, se naște umilința, se naște frângerea, se naște zdrobirea aceea care este după voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă de vameșul despre care Mântuitorul ne-a vorbit, că se ruga în casa Domnului, se ruga în templu și realizând deplina sa dependență de Dumnezeu, neavând niciun razăm pe care să se sprijine, niciun merit, nicio faptă care să-l califice înaintea lui Dumnezeu, nicio neprihănire a lui pe care să-și bazeze cererea, a stat înaintea lui Dumnezeu frânt, zdrobit, dependent și a spus: Doamne, ai milă de mine, ai milă de mine. Starea aceasta de smerenie și de zdrobire, de dependență de Dumnezeu și de predare este avută în vedere prin acest principiu al dependenței. De asemenea, Iisus ne-a învățat că în rugăciune trebuie să fim insistenți. Rugăciunea se face cu perseverență, cu insistență. El a spus în cuvântul său: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. În rugăciune suntem chemați să ne rugăm lui Dumnezeu cu insistență, cu perseverență. Ilustrând principiul perseverenței în rugăciune, Domnul a spus pilda aceea cu prietenul trezit la miezul nopții. Cineva, în toiul nopții, a avut un musafir, n-a avut ce să-i pună în față. Ne spune cuvântul prin Mântuitorul că acel om, pus în situația acestei nevoi, neavând ce să pună pe masa celui care îl vizita, legile ospitalității cerea să fie întinsă masa, dar ce să pui pe masă dacă n-ai? Mânat de această nevoie, situație extrem de jenantă pentru el, a îndrăznit la ușa unui prieten. Era în miezul nopții. Omul dormea în casă împreună cu familia lui și omul a început să bată la poartă, la ușă. În spatele ușii, trezit, prietenul său a zis: cine este? Și omul a spus: sunt eu, prietenul tău, vecinul tău. Și care e cazul tău? Am primit niște musafiri și n-am ce să le pun pe masă. Dă-mi trei pâini. Știu că ai, știu de aseară că ai, dă-mi trei pâini. La care prietenul său a spus: lasă-mă acum că dorm, să mai aștepte musafirii tăi până mâine dimineață. La care prietenul său a insistat și a spus: nu, nu, te rog, ieși și dă-mi. Și cel din casă a continuat spunând: da, dorm și copiii. Dacă eu mă trezesc, trezesc toată casa, fac un deranj aici de până dimineață, nu știu ce mai fi. La care prietenul a spus: nu mă interesează de liniștea casei tale. Acum este la mijloc onoarea mea și a ta și prietenia noastră. Te rog să te trezești și să-mi dai fie ce o fi, dar nu plec până nu-mi dai. Iisus a încheiat zicând: chiar dacă nu se va ridica să îl asculte și să-l servească pentru că este prieten, o va face din cauza stăruinței lui supărătoare. Așa a ilustrat Domnul principiul perseverenței. În rugăciune trebuie să perseverăm. Rugăciunea apoi trebuie făcută cu sinceritate, adică făcută cu inimă curată. Va avea înaintea lui Dumnezeu trecere omul sincer, omul care îl caută în mod curat pe Dumnezeu. Sinceritatea este una dintre fundamentele rugăciunii. Fățărnicia, prefăcătoria, egoismul și toate aceste lucruri negative care ar putea, la un moment dat, motiva ființa umană, sunt îndepărtate. În principiile sale, Iisus ne-a învățat să ne rugăm lui Dumnezeu cu inimă curată. Apoi rugăciunea trebuie făcută cu încredere în Dumnezeu, cu credință. Iisus a spus că ceea ce vom cere de la El, prin credință, cu credință, vom primi. Credința îl onorează pe Dumnezeu. Credința mărturisește că Dumnezeu face. Din perspectiva aceasta, rugăciunea este un răspuns. Nu este doar o cerere, este și un răspuns. Și nu un răspuns, nu am în vedere răspunsul pe care îl dă Dumnezeu, ci răspunsul pe care îl dăm noi în timp ce cerem. Identificăm nevoia și apoi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu credință, răspunzând că Dumnezeu face, că Dumnezeu poate, că Dumnezeu ajută. Binecuvântat să fie numele Lui. Și de asemenea, al nouălea principiu pe care îl desprindem din cuvânt este cel al discreției. Rugăciunea se face în ascuns. Domnul Iisus a spus că atunci când ne rugăm să nu fim ca fățarnicii cărora le face plăcere să facă rugăciunile în mod public ca să fie văzuți de oameni și să fie apreciați de oameni, ci când tu te rogi, a spus Domnul, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns și tatăl tău care este în ascuns și vede în ascuns îți va răsplăti. Principiul discreției cere să nu facem din rugăciune un spectacol public, ci rugăciunea să fie făcută în taina odăiții noastre, deși cu siguranță există o componentă comunitară a rugăciunii. Ne rugăm când ne întâlnim cu alți credincioși, ne rugăm când suntem mai mulți la oaltă. Iisus a spus că asemenea rugăciuni trebuie să fie aduse lui Dumnezeu, dar temeiul, baza, este rugăciunea făcută în ascuns. Și un ultim lucru este principiul reconcilierii. Iisus, Domnul, ne-a învățat că dacă ne ducem înaintea lui Dumnezeu la altar, ne ducem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un cuvânt, dacă ne ducem la rugăciune, și acolo ne aducem aminte că avem o ceartă cu cineva, că e un conflict la mijloc, Domnul ne-a învățat să lăsăm darul la altar și să ne întoarcem cu grabă spre cel cu care avem conflict, să ne reconciliem și apoi să continuăm rugăciunea. În altă împrejurare, Domnul a spus, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel Ceresc să ierte greșelile voastre. La mijloc este vorba de principiul reconcilierii. Rugăciunea se face cu spirit iertător. Omul dușmănos, omul cu resentimente, omul mânios și răzbunător nu va avea înaintea lui Dumnezeu trecere. Înaintea lui Dumnezeu va avea trecere omul plin de iubire, cu inimă dezlegată de orice gând de răzbunare și de nedreptate, cu inima liberă, bucuros că iartă și că a iertat, omul acela are înaintea lui Dumnezeu trecere. Prin urmare, la întrebarea care sunt principiile rugăciunii în învățătura Domnului, răspunsul îl găsim în aceste 10 afirmații principale. Să mergem acum la întrebarea a treia. De ce trebuie să ne rugăm? Care este logica rugăciunii? De ce trebuie să ne rugăm? Poate că cineva ar putea observa și spune că dacă Dumnezeu este suveran și dacă Dumnezeu în suveranitatea sa face tot ce vrea pe pământ, atunci la ce mai este nevoie să ne rugăm? Dacă și așa El ascultă acele rugăciuni care intră, care sunt în armonie cu voia sa și respinge acelea care nu sunt potrivite voii sale și planului său, atunci de ce mai trebuie să ne rugăm? Nu ar fi mai bine să ne încredem în grija suverană a lui Dumnezeu și să lăsăm lucrurile să meargă fără să ne mai rugăm? Cu toată această întrebare și dificultățile pe care le ridică, Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului, ne prezintă rugăciunea ca pe o lucrare care trebuie făcută, trebuie să ne rugăm. Cum vom rezolva această tensiune? În timp ce Dumnezeu are o voie a sa și un plan al său, ne cere și nouă să ne rugăm. A ne ruga înseamnă a cere o schimbare, a cere o intervenție a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu oricum avea în plan să facă acea intervenție, de ce mai trebuie să mă rog? Eu cred, așa cum am spus, că rugăciunea este un instrument prin intermediul căruia Dumnezeu a decis să facă schimbări în cursul evenimentelor și a circumstanțelor. Dumnezeu este suveran și El lucrează. Tot ceea ce este sub suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu. În suveranitatea sa însă, și acest lucru am încercat să-l reprezint pe imaginea pe care o vedeți, în suveranitatea sa Dumnezeu a împărțit lucrurile în două. Avem pe de o parte suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu care lucrează în planul său neschimbat. Există o componentă, o categorie de lucrări pe care Dumnezeu le face în planul său și le face în mod suveran, fără să permită cuiva vreodată sau fără să fie posibil vreodată ca în acestea să fie vreo schimbare. Nu există variabilă aici. Aici, în categoria aceasta, încadrăm judecata viitoare, învierea morților, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, existența lumii eterne și a planului lui Dumnezeu de la acest nivel. Oricât de mult ne-am rugat sau oricât de mult s-a rugat cineva ca planul lui Dumnezeu cu privire la învierea morților să fie anulat, lucrul acesta nu va fi niciodată. Ce a hotărât Dumnezeu în suveranitatea sa în privința aceasta se va întâmpla. Aici este vorba de planul neschimbat al lui Dumnezeu, zona decretelor lui Dumnezeu. În zona aceasta Dumnezeu își arată suveranitatea în mod independent de rugăciunile noastre. Nimeni nu se poate în vreun fel amesteca în aceste lucruri. Pe de altă parte, Dumnezeu, în suveranitatea sa, a rânduit o seamă de lucrări pe care le va face dacă cineva se roagă. Tocmai aici este rațiunea rugăciunii. În suveranitatea sa, Domnul Dumnezeu a hotărât ca anumite lucrări să fie făcute în condiția în care cineva se roagă. El, care stăpânește, a decis, dacă cineva cere, dau. Dacă nu cere, nu dau. Este suveranitatea sa. Dacă cineva mă cheamă, răspund. Dacă nu mă cheamă, nu răspund. În suveranitatea sa, Dumnezeu a prevăzut această variabilă și o controlează. El nu e mai puțin suveran alegând să lucreze așa. Dimpotrivă, ne cinstește, ne onorează, făcându-ne parteneri, colucrători cu el, ar spune Apostolul Pavel. Prin urmare, la întrebarea de ce trebuie să ne rugăm, trebuie să ne rugăm pentru că Dumnezeu, în suveranitatea sa, a decis ca o anumită categorie de lucrări să fie făcute în condiția în care cineva se roagă. În felul acesta, rugăciunea fiind un instrument pus de Dumnezeu în mâinile credincioșilor, prin care Dumnezeu face schimbări în cursul evenimentelor și circumstanțelor. Ca așa stau lucrurile, în cuvântul Domnului, spre exemplu, Iacov spune: nu aveți pentru că nu cereți. Răspunsul acesta revelat, pus în Scriptură, acest verset: nu aveți pentru că nu cereți, explică ce am spus. Dumnezeu lucrează dacă cineva se roagă. N-aveți pentru că nu cereți. Sau, dacă cereți, continua Iacov, cereți cu atitudine rea, cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Ca să aprofundăm mai mult răspunsul la întrebarea de ce trebuie să ne rugăm, aș vrea să subliniez trei principii foarte importante legate de necesitatea rugăciunii. Mai întâi este principiul preoției universale. Potrivit acestui principiu, oamenii credincioși, poporul lui Dumnezeu răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos, este chemat să fie o comunitate, o împărăție preoțească, așa este scris. Dumnezeu a făcut din cei răscumpărați preoți pentru Dumnezeu. În Vechiul Testament, ni se arată încă din Vechiul Testament că un om, ca cineva să fie preot, era necesar să aibă din partea lui Dumnezeu recunoaștere. Nimeni nu putea să fie preot pentru că voia să fie preot. Ca cineva să fie preot, mai întâi trebuia să fie ales de Dumnezeu. Dumnezeu apoi trebuia să facă un legământ cu acela pe care l-a ales și în baza acestui legământ să fie încredințat unui mandat acelui preot și în baza mandatului preotul apoi să aducă lui Dumnezeu mijlocirii, să aducă lui Dumnezeu rugăciuni. Aceste patru elemente sunt fundamentale: să fie ales de Dumnezeu, să aibă legământ, Dumnezeu să facă legământ, să primească mandat și apoi în baza mandatului să aducă mijlocire înaintea lui Dumnezeu. În vechime a fost un bărbat cu numele Iosia, era preot, era împărat și a vrut să fie și preot. În timp ce se aducea jertfă înaintea lui Dumnezeu, el a adus cu de la sine putere, în mod abuziv, jertfă, slujbă pe care doar preoții puteau să o facă, ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu i-a dat peste mână. I-a respins mijlocirea, i-a respins jertfa și l-a judecat lovindu-l cu lepră. A murit bolnav de lepră, niciodată nu s-a mai vindecat. A fi preot înseamnă să fii ales de Dumnezeu pentru această slujire, să fii în legământ cu Dumnezeu și pe fond Dumnezeu să facă o promisiune: cheamă-mă și îți voi răspunde. Dacă în Vechiul Testament preoții erau aleși din neamul lui Aron, seminția lui Levi, în Noul Legământ, în vremea Noului Testament, preoții aleși de Dumnezeu sunt reprezentați de toți cei răscumpărați. Toți copiii lui Dumnezeu, bărbați sau femei, tineri sau vârstnici, educați sau mai puțin educați, toți aceia născuți din nou sunt preoți pentru Dumnezeu, adică sunt aleși de Dumnezeu, au primit din partea lui Dumnezeu un mandat, se găsesc într-un legământ cu Dumnezeu și ei acum își pot exercita mandatul rugăciunii, siguri fiind, având certitudinea că Dumnezeu îi ascultă. Principiul preoției universale ne arată că avem dreptul să ne rugăm. A te ruga lui Dumnezeu este o mare onoare. A avea deschidere în fața lui Dumnezeu, a fi primit de Dumnezeu, a lua Dumnezeu în seamă cererile unui om, este un mare har, este o mare onoare. Acest har și onoare se face în baza principiului preoției, în care am intrat din pricina harului Domnului nostru Iisus Hristos. De ce trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne rugăm pentru că aceasta este slujba noastră pe care am primit-o aleși fiind de Dumnezeu să fim preoți. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne rugăm având în vedere războiul spiritual. Cuvântul Domnului ne arată că în lumea în care noi trăim există un conflict, un război spiritual care implică forțe spirituale demonice care se împotrivesc planului lui Dumnezeu, lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvântul Domnului în Efeseni capitolul 6, versetul 11 la 18 ne spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică nu avem de luptat împotriva oamenilor, nu avem de luptat în plan material, nu avem de luptat, dușmanul nostru nu e semenul nostru, nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care locuiesc în locurile cerești. La mijloc este vorba de un război spiritual. În economia acestui război spiritual, rugăciunile pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu au putere, au efect. Apostolul Petru spune să ne împotrivim diavolului cu credință și el va fugi de la noi. Iisus a uzat de această autoritate în economia războiului spiritual, spunând: înapoi a mea, Satano. De asemenea, în cartea profetului Daniel găsim că Daniel în rugăciunile sale către Dumnezeu a mijlocit și întârzierea răspunsului venit, în final, întârzierea răspunsului a fost justificată prin economia acestui război spiritual. Daniel în cartea sa spunea că, ne spune că un demon, prințul împărăției Persiei, se împotrivise într-o încrâncenată luptă dusă la râul Babilon împotriva îngerilor lui Dumnezeu, îngerului Dumnezeu care aducea răspunsul. În economia acestui război, rugăciunile noastre fac diferența. Înțeleg că trebuie să ne rugăm, pentru că în lupta aceasta spirituală rugăciunea este o armă. Este o armă care fugărește pe cel rău, care învinge pe cel rău. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus că demonii ies afară cu rugăciune și post. Rugăciunea este o armă în acest război spiritual. De ce trebuie să ne rugăm? În rândul 3 trebuie să ne rugăm având în vedere și principiul lucrători împreună cu Dumnezeu. În 1 Corinteni capitolul 3 cu versetul 9, apostolul Pavel spune că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Revin asupra ceea ce sublineam anterior. Dumnezeu a rânduit ca anumite lucrări să fie făcute dacă cineva se roagă. Iar aici, noi credincioșii suntem chemați să conlucrăm cu Dumnezeu. Vom mijloci pentru evangelizarea lumii, vom mijloci pentru pacea lumii, pentru sănătatea lumii, iar prin rugăciunile acestea facem diferența. Rugăciunea are putere, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Am primit de la Dumnezeu mandatul să ne rugăm, biruim în economia războiului spiritual, în lumea spirituală, cel rău este învins și împreună cu Dumnezeu aducem schimbări în lumea în care trăim, schimbări în urma cărora se împlinește cuvântul, vie împărăția ta. Se arată împărăția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în viața oamenilor, a familiilor, a națiunilor, binecuvântat să fie Domnul. Acum, mai e ceva ce trebuie spus tot în legătură cu rațiunea rugăciunii. De ce trebuie să ne rugăm? Ceea ce vedeți în această imagine este așa numitul romb al rugăciunii. I-am zis așa, puteam să-i spunem și patrat, rombul rugăciunii. Dacă sunteți atenți împreună cu mine, în partea superioară a acestui romb, unghiul de sus, este reprezentat Dumnezeu. În partea în care arată acum, este mijlocitorul, omul care se roagă. În partea opusă, este motivul, cererea, e cauza pentru care se roagă. Iar în partea inferioară, este diavolul, oponentul rugăciunii. Al nostru, al lui Dumnezeu, a rugăciunilor noastre. Mijlocitorul vine înaintea lui Dumnezeu purtând o cauză, cerând intervenția lui Dumnezeu în rezolvarea acestei probleme, iar cel rău caută prin orice mijloc să împiedice rezolvarea acestei situații, manifestarea împărăției lui Dumnezeu în această situație. Această dinamică a rugăciunii, Dumnezeu, eu care mă rog, cauza pentru care mă rog, cel rău care se împotrivește, face din nou, justifică din nou rațiunea rugăciunii. Și iată în ce fel. În raportul rugăciunii cu mijlocitorul, cel care se roagă conștientizează dependența sa de Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu care intervine și planul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea aceea. Momentul în care mă rog lui Dumnezeu pentru o anumită situație, rugăciunea se întoarce ca răspuns, ca binecuvântare, ca mare binecuvântare înspre mine cel care mă rog, aducându-mi proaspete în minte conștientizarea dependenței de Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu cu privire la o situație. Apoi, în relație cu cel rău, asupra acestui lucru am spus, doar repetăm acum, doar subliniez foarte sumar, foarte succint, rugăciunea își găsește rațiune în raport cu cel rău. Rugăciunea este o armă de lovire, este o armă de luptă împotriva celui rău. Prin rugăciune învingem pe cel rău, ne distanțăm de planurile celui rău, blocăm intervenția celui rău în viața unor oameni, facem zid de apărare, de protecție în jurul aceluia pentru care mijlocim. Alungăm în numele lui Hristos prin rugăciune forțe spirituale demonice care ar putea să facă rău. În relația rugăciunii cu cel rău, în raportul rugăciunii cu cel rău, rugăciunea este o armă. De asemenea, în raport cu obiectul mijlocirii, mijlocitorul se identifică pe sine cu cauza pentru care mijlocește, lucrează pentru cauza respectivă și Dumnezeu dă biruință în respectiva problemă. Aici este așa numitul principiu, roagă-te și lucrează. Oamenii care mijlocesc pentru mântuirea oamenilor, pentru salvarea lumii, pentru evangelizare, se vor implica în evangelizare. Eu sunt aproape sigur că cine nu se roagă pentru evangelizare nici nu face evangelizare. Iar cine se roagă pentru evangelizare va continua prin a face evangelizare. Sunt aproape încredințat că cine nu se roagă pentru bolnavi niciodată nu vizitează bolnavi. Iar cine se roagă pentru bolnavi va sfârși prin a vizita bolnavi și a căuta pe bolnavi și a fi preocupat pentru sănătatea și bunăstarea celor bolnavi. Și cam așa stau lucrurile. Principiul roagă-te și lucrează. În momentul în care mijlocim pentru o anumită cauză, ne găsim preocupați. Rugăciunea atrage o influență și în raport cu obiectul mijlocirii. Și foarte important, acest de la urmă aspect, rugăciunea are o rațiune a ei și în raport cu Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu este înduplecată și harul lui Dumnezeu pentru un anumit popor, pentru o anumită persoană, este adus și revărsat mai departe. Eu cred că în mila sa, în urma rugăciunilor, Dumnezeu poate să reverse, Dumnezeu revarsă mai departe. Chiar dacă ar fi avut în plan să aducă judecată, Dumnezeu poate să prelungească harul său, având în vedere rugăciunile cuiva. Ca așa stau lucrurile, amintiți-vă de Avram, care mijlocea pentru Sodoma, de Moise, care se ruga pentru poporul Israel. Poporul Israel era sub mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dă-te la o parte, Moise, și voi nimici acest popor, iar promisiunile pe care le-am făcut lui Avram le voi împlini ridicând din tine un neam, un neam nou. La care Moise a spus, Doamne, nu mă voi da la o parte. Nu mă voi da la o parte. Dumnezeu i-a cerut să se dea la o parte din fața unui popor care îl supărase pe Dumnezeu și care supărase și pe omul lui Dumnezeu Moise și făcuse viața amară. Iar acum Domnul, în aparență, cam așa ar putea cineva interpreta superficial, Dumnezeu a sărit în ajutorul lui Moise spunând, te apăr eu și nimicesc pe aceștia care îți fac rău. La care Moise a spus, nu Doamne, nu mă voi da la o parte. Rugăciunea mea este să ierți pe acești oameni, să treacă mânia ta, să nu fie lovit niciunul dintre ei și dacă trebuie să piară cineva, mai bine șterge mie numele meu din cartea vieții, dar lasă-i pe ei să trăiască. Doamne, e în joc numele Tău, cei din Canaan vor auzi că ei nimicit în pustiu și vor râde de Tine, de numele Tău, zicând, a fost destul de tare Dumnezeul lor să-i scoată din Egipt, dar n-așa de tare ca să-i aducă în țara noastră și slava Ta este la mijloc, Doamne. Și apoi mai e ceva, de dragul Tău, Doamne, și a numelui Tău, iartă poporul acesta. Și Dumnezeu a iertat. Dacă n-ar fi fost mijlocirea lui Moise, mânia lui Dumnezeu s-ar fi revărsat. Amintiți-vă de regele Ezechia, căruia Duhul Domnului prin profetul Isaia a spus, pregătește-te, pune-ți casa în rânduială că vei muri. Iar apoi în fața acestei vești, omul s-a smerit, s-a întors cu fața către perete, era bolnav de moarte, s-a rugat lui Dumnezeu cerând prelungirea vieții sale și apoi Domnul n-apucase profetul nici să meargă bine, să iasă din cetate, era la poarta cetății, era la poarta casei și acolo Duhul Domnului a spus, întoarce-te înapoi, spune-i regelui un mesaj nou, i-am ascultat rugăciunea, i-am auzit lacrimi, i-am văzut lacrimile, i-am ascultat suspinele, voi mai adăuga la viața lui ani și a dat ani. Acum, se spune că în anii aceia ar fi făcut cele mai mari greșeli și că Dumnezeu de asta ar fi vrut să-l scutească. N-aș interpreta așa, ci mai degrabă rugăciunea are putere. În mila sa Dumnezeu răspunde. Și mai e ceva. Aduceți-vă aminte de pilda smochidului neroditor. Domnul nostru ne-a spus o pildă cu privire la un gospodar care avea în grădina lui un smochin. Era al treilea an în care căuta la el rod și smochinul nu rodea și în final stăpânul a zis grădinarului: tai-l, ocupă pământul degeaba, nu mai ține așa ceva în grădina mea, tai-l. La care, în fața acestei sentințe, grădinarul a venit mijlocind spunând: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, îl voi îngriji, îl voi săpa la rădăcină, îl voi afâna și cu siguranță că la anul va aduce rod. Și dacă nu va aduce, o să vedem la anul ce e de făcut. Poate îl vei tăia. Stăpânul a spus: fă cum ai zis. Și copacul a fost cruțat. De aici eu înțeleg următorul lucru. Ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu prelungește vremea harului pentru un om sau pentru o națiune. Din perspectiva harului divin, viața unui om poate fi comparată cu cu această imagine, sau mă rog, ilustrată prin această imagine. Nașterea, urmează apoi cursul vieții, moartea, iar undeva între moarte, între naștere și moarte, este un hotar care împarte viața acestui om în două: vremea cercetării, vremea harului, și vremea împietririi, vremea judecății. Că așa este împărțită viața unui om, cuvântul Domnului spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. În vremea aceasta nu se mai poate găsi. Sau să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Prea târziu era după vremea harului. Sau în ziua de florii Domnul a plâns pentru Ierusalim zicând: Ierusalim, Ierusalim, e de fi cunoscut vremea cercetării tale. Dar acum, trecuse în vremea cealaltă, lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi. Așa e gândită viața unui om în planul lui Dumnezeu, în raport cu vremea harului său. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Imaginați-vă că vremea cercetării unui om s-a sfârșit și că mai are poate un ceas sau jumătate de ceas și se termină. Și acolo intervine un mijlocitor care spune: Doamne, mai dă-i har. Nu te-a primit, nu te-a înțeles, te-a respins, te batjocorește, se răzvrătește în păcatele sale mai departe, dar te rog, în mila ta, prelungește harul pentru omul acesta. Eu îmi amintesc când în anii în care tatăl meu încă nu era întors la Domnul, deși i s-a vorbit despre credință, a amânat să se întoarcă la Dumnezeu. An la rândul l-a amânat. Când mă rugam Domnului pentru salvarea lui, pentru mântuirea lui, aveam această imagine: prelungește-i, Doamne, harul și anii vieții și harul, să fie har peste el. Eu cred că în urma rugăciunii Dumnezeu poate să ia acest hotar și să-l mute în față, să prelungească harul. Și aici este logica rugăciunii. În această extindere a milei lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu pentru oameni. Dacă noi, cei cu frică de Dumnezeu, ne vom angaja în rugăciuni de mijlocire pentru oameni și pentru lume, rugăciunile acestea vor face diferența. Rugăciunea are putere. Iată dar, stimați credincioși, la întrebarea de ce trebuie să ne rugăm, răspunsul: sigur că n-am spus toate, dar pentru cei care au urechi de auzit și ochi de văzut, e suficient ca să înțeleagă că într-adevăr trebuie să ne rugăm. Și bunul Dumnezeu, în privința aceasta, să ne dea putere. Și acum, mergând spre partea practică a cuvântului din această dimineață, cum să ne rugăm o jumătate de oră? Eu vă îndemn să luați decizia ca în fiecare zi să puneți deoparte măcar jumătate de ceas și în acel jumătate de ceas să vă rugați în continuu. Închiși într-o cameră sau ieșiți undeva într-un spațiu care să vă asigure intimitate, să vă rugați lui Dumnezeu. Acolo să-L căutați, să mijlociți, să cereți îndurarea lui Dumnezeu. Dar cum să facem acest lucru? Cred că e foarte important pentru a avea atins acest obiectiv pentru viața noastră, trebuie să luăm o decizie. Trebuie să luăm decizia să ne rugăm un ceas sau jumătate de ceas. E necesară o stare sufletească potrivită, cu adevărat să-ți dorești, să ardă sufletul, vorba Mântuitorului, să însetezi, să înflămânzești după această stare de neprihănire. E apoi nevoie să punem deoparte un interval de timp potrivit. Care este oare jumătatea aceea de ceas pe care o vom separa, o vom pune deoparte ca să ne rugăm lui Dumnezeu? Ca să te poți ruga Domnului necontenit o jumătate de oră, trebuie să pui deoparte jumătatea aceea de oră. Vă îndemn să analizați bine agenda dumneavoastră zilnică și să observați care este momentul acela mai bun. Poate fi dimineața, poate fi undeva în cursul zilei, poate fi seara, poate fi undeva în noaptea. Fiecare își cunoaște bine agenda vieții, solicitările vieții, calendarul, orarul, îndatoririle și în funcție de acestea trebuie selectat acel interval de timp și pus deoparte, separat, pus deoparte pentru rugăciune. Apoi e necesar un loc în care să ne rugăm. Stabiliți locul acela. Locul acela trebuie să vă asigure intimitate, trebuie să vă garanteze faptul că nimeni nu vă va întrerupe, că nu o să intervină nimeni acolo, să intre peste voi, să vă oprească rugăciunea, să vă distragă atenția. Iisus a spus, încuie ușa. Lucrul acesta ar însemna să nu luați telefonul cu dumneavoastră când vă duceți la jumătatea aceea de ceas de rugăciune. Sau dacă îl luați, să fie închis, să nu sune. Nimeni să nu aibă acces. A încuia ușa poate să însemne din perspectiva aceasta și aducerea telefonului pe stare de mut, să nu sune. De asemenea, e necesar un plan. Ca să putem să ne rugăm eficient această jumătate de ceas, este necesar să avem un plan în rugăciune, să urmărim un obiectiv în rugăciune. V-aș îndemna să vă inspirați, dacă e nevoie, dacă vă doriți, din următorul plan de rugăciune. De ani de zile folosesc, când mă rog înaintea lui Dumnezeu, acest model, modelul pașilor progresivi l-am intitulat. Încep prin a citi un pasaj din Scriptură și cu o meditație asupra acelui pasaj. Apoi merg înaintea lui Dumnezeu în îngenunchiere și mă închin înaintea lui începând cu laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Îl laud pe Dumnezeu pentru ceea ce El face pentru mine, îl laud pe Dumnezeu pentru ceea ce El este pentru mine, aduc înaintea lui Dumnezeu mulțumirile mele pentru lucrările sale, pentru ceea ce este El, pentru planul Său de mântuire, într-un cuvânt îmi odihnesc sufletul în măreția lui Dumnezeu. Culminăm în această etapă a rugăciunii cu dedicare, cu consacrare, cu predare, cu această aducere a sufletului nostru în cumințenie înaintea lui Dumnezeu. În partea aceasta putem să facem rugăciune legământ, să ne reînnoim credincioșia față de Dumnezeu, predarea față de Dumnezeu, dorința de a asculta pe Dumnezeu. Tot în această parte vom cere de la Dumnezeu înțelepciune peste noi, putere peste noi, călăuzire de la Duhul peste noi. Toată această parte este laudă și închinare către Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, punctul culminant fiind această predare și consacrare. Următorul pas este mijlocirea. Prin mijlocire înțelegem că ne rugăm Domnului pentru nevoile altora, pentru cauze exterioare, externe, interesului nostru imediat, a nevoilor noastre personale. Vom mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru diverse cauze. Vă îndemn aici să aveți o listă de rugăciune. Eu am acasă o listă pe care se găsesc numele tuturor credincioșilor din Biserica Emanuel, desfășor lista aceea înaintea Domnului, o pun pe potea și mă rog Domnului, câteodată pentru unul, alte ori pentru altul, de foarte multe ori pentru toți, nici nu pot să-i mai numesc, doar spun, Doamne, asta e scrisoarea, aici sunt oamenii, cercetează și răspunde. Faceți-vă o listă de rugăciune. Puteți spune pe ea dorințele dumneavoastră, solicitări de rugăciune, apoi este cererea. În cerere venim înaintea lui Dumnezeu cerând pentru împlinirea nevoilor personale, este un alt capitol al rugăciunii. Vom continua apoi cu mulțumire și cu adorare față de Dumnezeu, îi vom mulțumi că ne-a ascultat rugăciunea și vom sfârși prin a aștepta înaintea lui Dumnezeu. A sta în liniște în fața Lui și a auzi ce ne-a pus El pe inimă, auzi ce ne pune El pe inimă, a auzi șoapta Duhului prin care suntem călăuziți. În această stare de liniște, după ce ne-am rugat, nu mai vorbim, efectiv, poți să stai cu fața căzută înaintea lui Dumnezeu, proșternut, cu fața întinsă la pământ, tăcând, așteptând, deschizând urechea ca Dumnezeu să vorbească. Și așa încheiem rugăciunea. Este un model. Putem să luăm și rugăciunea Tatăl nostru, care de asemenea poate să fie model de rugăciune. Găsim în rugăciunea Tatăl nostru părțile esențiale ale rugăciunii. Uneori iau Biblia, o deschid, o pun pe masă sau, dacă sunt în îngenunchiere, o pun pe putea și cu Scriptura sub ochi spun Tatăl nostru care ești în ceruri și zăbovesc asupra acestei fraze, minute poate întregi, Tată, Tu ești Tatăl nostru, ești în ceruri, acolo ești în sfințenia Ta, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Partea aceasta legată de vie împărăția lui Dumnezeu înseamnă chemarea împlinirii planurilor sale peste noi, printre noi, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Apoi este rugăciunea de mijlocire, pâinea noastră, nu a mea, a noastră, dă-ne-o nouă, nu mie. Astăzi, deci implicăm pe alții în rugăciunea aceasta, este rugăciune de pocăință, ne iartă nouă greșelile, e rugăciunea pentru reconciliere, să iertăm și noi greșiților noștri, pentru a birui pe cel rău, nu ne duce în ispită, pentru protecție, izbăvește-ne de cel rău. Deci iată plan de rugăciune. Închei în această dimineață sugerând câteva aspecte practice. În primul rând, faceți-vă un plan de rugăciune. Notați pe o listă ceea ce vă doriți cu privire la viața dumneavoastră de rugăciune. Faceți-vă un plan de rugăciune. Stabiliți care este jumătatea aceea de ceas și în ce interval de timp în care vă veți ruga. Faceți-vă o listă cu motivele pentru care vă rugați înaintea lui Dumnezeu. Puneți cererile dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, faceți-vă un plan și țineți-vă de planul acela. Roagă-te în fiecare dimineață după ce te trezești. Roagă-te înainte de masă. Cere Domnului binecuvântare pentru masa servită. Roagă-te înainte să pleci din casă, la școală, la serviciu, călătorie, roagă-te lui Dumnezeu. Mi-am făcut acest obicei să mă rog lui Dumnezeu, mai ales când plec în călătorie. Cer Domnului protecția lui peste mine în călătoria pe care o fac. Nu sunt un om superstițios, dar mi-aduc bine aminte. În anul 2010 m-am pornit la un drum fără să mă rog. Și n-am mers departe că a fost un accident. N-aș crede că Dumnezeu, doar din cauza că nu m-am rugat, a îngăduit acel accident. Am spus că nu sunt un om superstițios. Dar după evenimentul acesta, și mai tare mi-am întărit hotărârea să nu ies din casă, să nu urc în mașină, să nu pornesc la drum, fără să cer protecția lui Dumnezeu, fără să mă așez în protecția lui Dumnezeu. Și o chestiune de disciplină în rugăciune. Roagă-te înainte de culcare. În timpul zilei, roagă-te în minte rugăciuni scurte. Poți să faci lucrul acesta. În felul acesta ne disciplinăm în rugăciune. Pune deoparte timp, jumătate de ceas am sugerat, zilnic pentru rugăciune. În felul acesta ne ținem de planul despre care am vorbit. Și încă o sugestie practică. Roagă-te în timpul nopții. De regulă, noaptea dormim. Sunt oameni fără frică de Dumnezeu care noaptea fac răutăți. În Scriptură spune că cine se îmbată noaptea și chefuiesc și fac. Și câte rele nu se întâmplă la adăpostul întunericului. Oamenii credincioși sunt chemați să facă ceva strălucit în întunericul nopții. După cum ați observat, în Evanghelie, Mântuitorul este adeseori descris că se retrăgea în timpul întunericului, a nopții, și se ruga. Se ruga ceasuri. Înainte să se facă zi, pe când era întuneric, el se ducea la rugăciune. În ultima zi, înaintea arestării sale, s-a rugat 3 ceasuri în noapte. Și a spus și ucenicilor săi, vecheați împreună cu mine, biruiți de somn, nu s-au rugat. Cum ar fi să vă separați, să puneți deoparte un ceas de rugăciune pentru orele de noapte? Un ceas de veche. Dacă este să ne întrebăm memoria și conștiința, oare n-au fost ceasuri de somn la care am renunțat? N-am dormit, deci ar fi trebuit să dormim. Nu pentru că ne rugam, ci pentru că ne-a prins poftele firii pământești la un film, la o vorbă. Și ne-am găsit la miezul nopții sau după miezul nopții. Cum ar fi oare să planificăm să avem un ceas de rugăciune în mijloc de noapte? Sau dis de dimineață? Este o chemare. Desigur că Duhul Domnului va amplifica în inima noastră acest cuvânt și ne va conduce spre partea lui practică. Încheiem în dimineața aceasta, ne vom închina lui Dumnezeu cu rugăciune. Acolo unde sunteți, vă chem să aplecați fruntea înaintea Domnului și să ne rugăm. Eu mă voi ruga Domnului, voi cere ajutorul Lui peste noi să ne întărească în hotărârile pe care le-am luat și în disciplina rugăciunii să fim oameni binecuvântați de Domnul.